Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou la emisiunea Repere, am plăcerea să vă salut și de asemenea, așa cum v-am obișnuit în cadrul acestei emisiuni, voi încerca să aduc în atenția dumneavoastră câteva aspecte cu privire la viața de credință, la viața spirituală, iar aceste lucruri le vom lua din Sfânta Scriptură. Astăzi vom încerca să descoperim câteva lucruri din viața creștinului. Nu sunt lucruri prea plăcute, nu voi aduce în fața dumneavoastră doar acele lucruri de bine, ci m-am gândit astăzi să iau necazul, greutățile care se abat în viața creștinului de astăzi și să observăm cât de mult pot ele contribui la transformarea caracterului. De asemenea, astăzi când privim asupra necazului și asupra greutăților care se abat în viața noastră, tindem să credem că dacă suntem cu Dumnezeu, aceste necazuri nu ne vor lovi prea puternic. Cu toate acestea, parcă nu este nicio diferență între cei care cred în Dumnezeu și cei care nu cred în Dumnezeu. Vom încerca astăzi să descoperim ce perspectivă are Sfânta Scriptură prin mesajele și prin exemplele pe care le aduce din viața celor care au fost credincioși lui Dumnezeu. Cum au abordat ei aceste necazuri, cât de mult au putut să fie ei transformați prin aceste greutăți care s-au abătut asupra lor și, de asemenea, care este învățătura pentru noi astăzi. Cum să exprimi optimismul, curajul și credința în Dumnezeu atunci când necazul se abate în viața ta. Sunt doar câteva repere pe care astăzi le aducem în atenția dumneavoastră, iar acest subiect îl vom dezbate astăzi cu domnul teolog Octavian Chiseliță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și sper să ne fie de folos nu numai celor care ne ascultă, ci și nouă.
Cu siguranță că fiecare subiect pe care noi îl dezbatem aici, în primul rând, este pentru noi, ne ajută pe noi și apoi pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă.
Corect.
Domnule Octavian, haideți să pășim direct în subiectul acesta, pentru că are multe nuanțe, multe conotații și multe învățături pentru noi. V-aș întreba așa, ca să deschidem puțin subiectul, care sunt acele categorii de necazuri cu care se confruntă astăzi oamenii cel mai adesea? Care sunt acele necazuri sau probleme, greutăți comune creștinilor de astăzi?
Da. În primul rând aș vrea să spun că în felul în care ați formulat problematica din momentul de față, parcă s-ar afla răspunsul în însuși formulare, adică necazuri și optimism. Însă creștinul nu este doar un om obișnuit. Creștinul însemnează o abordare sau o filozofie de viață pe care oamenii obișnuiți nu au. Și atunci, la subiectul acesta, ne-ar interesa în primul rând ce aduce filozofia creștină sau viziunea aceasta creștină asupra vieții în asemenea situații limită. Și întrebați dumneavoastră cu ce necazuri se poate confrunta un creștin. Nu știu dacă le putem cataloga pe unele foarte importante și pe altele mai puțin importante. Haideți să le enumerăm și totuși să spunem că unele, într-adevăr, sunt mai importante decât altele atunci când vin asupra noastră, adică aduc lucruri mult mai neplăcute în viața noastră față de altele. De exemplu, pierderea sănătății, probleme de sănătate. Știți dumneavoastră că poți să stai bine din punct de vedere financiar, poți să stai bine din punct de vedere familial, poți să ai, să fii realizat din punct de vedere a slujbei, a ceea ce ți-ai dorit profesional, dar dacă n-ai sănătate, parcă nimic nu merge din toate acestea. Deci, unul dintre necazurile mari care face ravagii în viața foarte multor oameni este acesta, pierderea sănătății. Alt necaz care poate să vină sunt problemele familiale. Familia pentru un creștin este un lucru foarte important. Atunci când ai probleme cu copiii, când ai probleme cu partenerul de viață, când există tensiuni între rude, chiar dacă nu sunt apropiate, îți strică, cum să spun eu, dorul acesta de viață.
Și chiar înaintarea spirituală sau creșterea spirituală.
Îți creează probleme. Alt necaz care poate să vină este pierderea locului de muncă sau un faliment, dacă ești antreprenor, sau pierderea unui lucru de mare preț, eu știu, a unei proprietăți într-o anumită conjunctură nefavorabilă, și lucrul acesta poate să te marcheze. Este într-adevăr un necaz. Cu toate că un creștin își pune valorile la altă bancă, nu numai la cele de aici de pe pământul acesta. Ce necaz mai poate să intervină? Neadaptarea în societate. Nu ne găsim locul acolo unde ne-am mutat, ne-am reorientat. Nu suntem apreciați. Există o stare de frustrare și de nefericire. Să știți că și neîmplinirea pe planurile acestea aduc necazuri, într-adevăr. Și sigur, sunt și necazuri pe care noi nu le provocăm, care vin din partea oamenilor răi sau acelui rău.
Sunt mai puțin controlabile.
Acelea, da, ca și cu tremurul. N-ai ce să... E anunțat cu câteva zeci de secunde înainte, însă el își face efectul. Deci, vedeți, creștinul are de a face și cu asemenea pierderi, asemenea necazuri, lucruri pe care și le asumă atunci când face legământ cu Dumnezeu. Spunea Domnul, dacă pomului verde i s-a făcut așa, cu atât mai mult
celui uscat.
Da.
Privind la această enumerare de probleme, necazuri, greutăți care se abat în viața creștinului de astăzi, de ordinul fizic, financiar, familial sau poate în ceea ce privește contextul social în care acesta există, se ridică totuși o întrebare. De ce totuși în viața celor care îl urmează pe Dumnezeu vin astfel de necazuri? Pentru că aceștia privesc la relația lor cu Dumnezeu și se încurajează că alături de Dumnezeu pot să depășească problemele acestea. Sau mai mult decât atât, aceste probleme ar fi într-un coeficient foarte mic sau într-un procentaj foarte mic în viața lor. Așa se așteaptă. Cu toate acestea, când trag linie, constată că unii dintre ei au probleme mai mari decât cei care nu au nicio legătură cu Dumnezeu sau care nu se închină lui Dumnezeu. Și întrebarea de astăzi este, de ce se întâmplă totuși astfel de lucruri? De ce Dumnezeu nu este de partea lor și de ce nu înlătură astfel de necazuri pe care dumneavoastră le-ați amintit?
Da, este o întrebare răscolitoare și uneori aduce descurajare. Spuneam că totuși creștinul este un om special, nu unul chiar obișnuit. Creștinul știe că se află într-o conflagrație universală, unde se luptă binele cu răul. El este pe acest câmp. Și știți dumneavoastră că în anumite conflicte sunt și pierderi colaterale.
Exact.
El nu este o pierdere colaterală. El aici este ori de o parte, ori de cealaltă parte. Unul dintre motivele pentru care avem necazuri este acesta, pentru că trăim într-un pământ păcătos, pe un pământ păcătos, între oameni imperfecți, mai puțin buni, ba chiar unii dintre ei au chiar plăcerea de a face răul și a aduce necazuri în dreptul altora. Apoi, necazurile acestea, să știți că sunt îngăduite de Dumnezeu într-un anumit context. Există voința expresă a lui Dumnezeu când Dumnezeu intervine într-un asemenea caz, așa, iar poate sau poate să existe și voința pasivă a lui când el îngăduie ca acel copil al lui, acel ucenic al lui, acel credincios al lui, să fie încercat până la o anumită limită, nu se trece de acea limită, pentru ca acea valoare care se numește caracter creștin să poată fi cizelată și să poată fi dezvoltată ca să semene cu a lui Iisus Hristos. Uneori, binele sau situațiile acestea fără conflicte, fără probleme, nu creează caractere puternice. Bine ar fi ca noi să ne dezvoltăm atunci când lucrurile ne merg foarte bine, pe toate planurile, și să adăugăm niște calități, niște atribute divine la caracterul nostru prin influența Duhului Sfânt, ca acel caracter să semene cu al lui Iisus Hristos. Dar nu o facem. Și atunci ce nu reușim să facem în condiții de normalitate, de pace, cerul îngăduie ca să le facem în încercările acestea. Și încercările acestea cizelează, asperitățile caracterului sunt șlefuite și caracterul se sedimentează. Este un copil al meu, este un creștin. A trecut examenul.
Deci principalul scop pe care l-are Dumnezeu în atenție atunci când permite necazul sau suferința sau greutatea în viața noastră este tocmai formarea caracterului.
Formarea, da, unul dintre aspecte, că spuneam noi că și cel rău și oamenii răi aduc așa. Aș vrea aici să punctez două idei false. Una se cheamă Evanghelia Prosperității. Știți că există o anumită teologie care spune că atunci când devii copilul lui Dumnezeu, toate îți vor merge bine.
Exact.
Și se constată că lucrurile nu stau chiar așa. Și există cealaltă extremă în care credincioșii creștinii trebuie să se nevoiască, să se separe de lume, să țină nenumărate posturi, nenumărate flagelări, nenumărate asperități pe calea vieții, pentru ca să fie plăcuți cerului, ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și această cale este înșelătoare, pentru că Dumnezeu a spus așa: eu am venit în lume ca oile mele să aibă viață. Și nu orice viață, ci o viață împlinită pe toate planurile, și emoțional, și rațional, și din punct de vedere social, și din punct de vedere financiar, ce vreți dumneavoastră. Însă, creștinul este un om deosebit.
Totuși, aș adăuga un anumit aspect sau aș ridica o anumită problemă acum în discuție. Argumentul dinainte pe care l-ați adus susținea faptul că greutatea sau necazul vine în viața omului și este permis de Dumnezeu tocmai ca să formeze caracterul acelui copil al lui Dumnezeu. Aminteați de cele două extreme, Evanghelia Prosperității, și constatăm astăzi că din ce în ce mai des se predică lucrul acesta, dar omul trăiește mai târziu o traumă, pentru că își dă seama că tocmai ceea ce aștepta nu este împlinită în viața lui, în loc de prosperitate are parte de necaz. Totuși, aș vrea să vă întreb, legat de cea de-a doua extremă, necazul, greutatea, nu are rolul să te apropie de Dumnezeu, pentru că leg de ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, și anume, necazul permis de Dumnezeu are ca scop formarea caracterului. Necazul nu te leagă mai mult de Dumnezeu? De ce ar fi totuși o extremă?
Da. Ce se întâmplă? Spuneați dumneavoastră, am avut noi o discuție anterioară de un pasaj din Roman 15:4, dacă mi-aduc eu aminte.
Da, chiar vreți, chiar aș putea să-l citesc.
Chiar citați.
Este subiectului de astăzi, și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau scripturile să avem nădejde.
Da. Da. Vedeți, noi nu suntem un caz particular. De-a lungul mileniilor, nu secolelor, de-a lungul mileniilor, toți cei care au fost credincioși a lui Dumnezeu au avut o viață tumultoasă. Chiar dacă nu trebuiau să facă față stresului pe care îl avem noi astăzi și problemelor nenumărate care ne vin astăzi nouă în față, totuși ei au avut asemenea urcușuri și coborâșuri care i-a format și ne-au devenit nouă exemple în anumite situații, pentru că sunt un fel de caz, o cazuistică, ca atunci când trecem prin ceva asemănător să știm cum să reacționăm. Referitor la ceea ce întrebați anterior, vedeți, Dumnezeu nu folosește metodele pe care le folosește diavolul. Diavolul folosește cel puțin trei metode pe care le diversifică în funcție de persoana vizată, și anume, în primul rând, caută să te cumpere. Dacă ești cu mine, uite, o să-ți meargă toate bine, o să ajungi în fruntea societății, o să ai foarte mulți bani și așa mai departe. Și dacă îi se spune stai, stop, bun, atunci vine și te șantajează. Dacă nu ești cu mine, de unde trag eu concluziile acestea? Uitați-vă la felul cum l-a ispitit Satana în pustie pe Domnul Iisus Hristos după ce a fost botezat. Exact acest tipar. Acest tipar este. Dacă nu vrei să fii cu el, spune, dacă nu ești cu mine, atunci să știi, ai să-ți pierzi locul de muncă, nu o să fii apreciat în societate. Te șantajează. Șantaj. Și în momentul în care nu reușește nici să te mituiască, să te cumpere, nici să te șantajeze, să te dezorienteze, vine cealaltă latură, atunci vine prigonirea. Aduce asupra ta nenumărate necazuri, nenumărate presiuni, ca în urma acestor presiuni să cedezi. Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu, metaforic acum, haideți să facem referință la câteva citate din Biblie și metafore. Ce, eu stau la ușe și bat. Dacă aude cineva, atunci va deschide, clanța e la tine, nu e la mine. Și atunci noi vom fi prieteni, pentru că a cina cu cineva însemnează că ești într-o relație de amiciție. Și atunci noi vom fi prieteni. Vedeți, Dumnezeu nu oprimează omul, nu-l apasă ca să facă așa cum ar fi bine, că până la urmă Dumnezeu ne vrea binele. Și noi, ca și părinți, de multe ori poate am folosit metode mai ture cu copiii noștri, ca să meargă pe calea cea bună. Dar nu este așa. Învață-l pe copil metodele care trebuie să-și aleagă el singur calea. Exact același lucru face și Dumnezeu.
Haideți să privim asupra unor exemple din Sfânta Scriptură, pentru că dumneavoastră aminteați legat de versetul din Romanii 15:4, faptul că ne sunt date anumite învățături, anumite exemple, pentru ca noi să nu ajungem în extremele de care dumneavoastră aminteați mai devreme. Și aș vrea să vă propun câteva personaje biblice pe care să le luăm în atenție, care au trecut prin anumite situații critice. Haideți să -l luăm în atenție, în primul rând, pe David, împăratul David. Care ar fi acele situații grele prin care el a trecut și care au totuși o învățătură pentru noi astăzi?
Da, ați spus bine, ați punctat bine la urmă. Ce urmărim noi atunci când ne vin în față asemenea exemple? Să înțelegem ce s-a petrecut atunci și acolo și să aplicăm astăzi, aici și acum. Pe noi ne interesează ce ne doare pe noi acum. Haideți să luăm pe David. Încă din adolescența târzie, sau să zicem tinerețea timpurie, el a avut probleme. Era cel mai mic. Nu știu, ați crescut într-o familie cu copii mai mulți?
Da, numai că eu am fost în mijlociul.
Da, cei mici uneori sunt defavorizați, pentru că așa arată și Scriptura, ci mergeți în Samuel și să vedeți. Mai e vreunul Păi zice, mai e, dar ăla e neimportant. Sau aduceți-vă aminte cum l-au tratat frații mai mari când a fost trimis de tată să aducă mâncare pe câmpul. Și te știm noi.
Îți cunosc eu răutatea inimii, mândria și răutatea
inimii.
Da,
vedeți, deja lucrurile degeneraseră. Deci el a fost un fel de defavorizat din punctul acesta de vedere. Însă favorizat de cer, pentru că era om după inima lui Dumnezeu, așa spune Scriptura. A avut probleme când lucrurile se păreau că s-au așezat cu socru. Vreo 12 ani a fost fugar, a fost hărțuit, căutat ca un tâlhar, da, de trupele lui Saul. A avut probleme cu prima soție. Așa, însă cele mai mari probleme le-a avut din cauza familiei. Gândiți-vă că, datorită exemplului negativ, a trebuit să-și piardă 4 dintre copii. Iar tu, ca părinte, să duci la mormânt pe copiii tăi este cea mai mare tragedie. Nu există pe pământul acesta o tragedie mai mare decât aceasta.
Se pare că totuși problemele acestea de familie au fost din cauza lui David și
da, a comportamentului. A plătit foarte scump, pentru că și noi facem nenumărate păcate, dar Dumnezeu nu ne taxează în felul acela. Dar el a plătit, gândiți-vă, ca propriul tău copil care l-ai format la curtea regală să dorească să-ți ia viața, să te pună pe fugă și să dorească să te distrugă. Asta, din punct de vedere a unui părinte, este ceva extraordinar. Vedeți? Deci, probleme familiale atunci, probleme familiale și astăzi.
Ce ar putea să facă creștinul de astăzi care își dorește să aibă totuși o familie unită, este supus lui Dumnezeu, ascultă de tot ceea ce spune Dumnezeu, se roagă pentru ca familia aceasta să fie bine închegată și cu toate acestea apar situații de criză, apar revolte, apar copiii care se împotrivesc părinților sau părinții îi resping pe copii. Cum ar putea totuși să depășească aceste necazuri și mai mult decât atât, pentru că spuneam mai devreme să încercăm să luăm o lecție din viața lui David. Ce ar putea să învețe creștinul de astăzi din necazul acesta care vine în familia lui?
Da, în primul rând, să știți, contează foarte mult propriul exemplu. Adică noi credem că un creștin veritabil însemnează un om cu principii. Principiul însemnează că, indiferent de situație, de timp, de vreme, de loc, rămâne același. De aceea se cheamă principiu. Deci, în primul rând, noi, că ești copil, deci să zicem că ai o relație tensionată cu părinții, sau că ești părinte, că ai o relație tensionată cu copiii, noi trebuie să fim oameni principiali. Apoi, dacă luăm cazul unui părinte care este dezamăgit de comportamentul copilului său, eu cred că ceea ce s-a sădit în familie, exemplu personal, valorile care au fost date de-a lungul anilor, chiar dacă nu produc efecte la un moment dat, vor produce efecte în timp. Sunt situații când am cunoscut asemenea situații, când părinții s-au rugat 10 de ani de zile ca și copiilor să le urmeze exemplu în ale credinței. Și atunci când au trăit, părinții n-au făcut-o. Dar după ce părinții s-au dus, copiii s-au reîntors. Adică exemplu personal și rugăciunile acelea până la urmă au avut efect. Deci ce putem să facem? Ce ține de noi? Creștinul, spuneam că totuși nu e un om obișnuit. El trăiește într-o colectivitate unde se numesc frați și surori. El are un tată. El are un înger păzitor. Toate lucrurile acestea fac din creștin un optimist. Aș vrea să punctez lucrul acesta. Nu există creștin care nu este optimist. Pentru că însăși, prin definiție, creștinul însemnează cel care prinde mâna lui Dumnezeu și făgăduințele lui Dumnezeu. Un om care crede și care are speranță nu poate să fie un pesimist sau un fatalist.
Este momentul când ne dorim să deschidem și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă. De asemenea, puteți să ne scrieți și online pe pagina de Facebook Repere anumite întrebări sau comentarii. Numărul de telefon la care puteți suna și puteți intra în legătură directă cu noi este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Ne puteți adresa comentariul sau întrebarea dumneavoastră. Domnule Octavian, aș vrea să privim asupra unui alt exemplu. Mă gândesc la Avram și Sara. Au fost oameni credincioși lui Dumnezeu. Exemplul lor poate că este de dorit a fi urmat de către noi, cei de astăzi. Totuși, familia aceasta nu a fost lipsită de necazuri și de probleme. Care au fost aceste necazuri, principalele necazuri și învățătura pentru noi astăzi?
Da. Avram, prototipul omului credincios. Vedeți, și evreii, atunci când își rostesc crezul, spun Avram, Isaac și Iacov, adică părinții fondatori ai națiunilor. Gândiți-vă, la cuvântul lui Dumnezeu, Avram lasă un trai nu decent, foarte favorizat. Urul în acea vreme era un oraș care avea canalizare, care avea sistem de ventilație, ce să mai, siguranță și confort. Și merge undeva într-o țară și Dumnezeu nici măcar nu indică ca să meargă pe lângă câmpia mediteraneană, care era foarte fertilă, și îi spune, mergi pe coama munților, de la Gilgal până la Berșeba și înapoi, acolo unde tu depinzi în totalitate de mine, și ca și animale, ca hrană și ca apă. Și vedeți dumneavoastră, problemele care s-au ivit în cazul lui Avram, un om de o credincioșie și de o ascultare vis-a-vis de bunul Dumnezeu, au fost tot cele familiale. Atunci când, prin înțelepciunea lui, a vrut să rezolve o problemă pe care numai Dumnezeu putea să o rezolve. Nu? Problema cu Agar, cu Ismail, probleme care au stricat cadrul acesta și frumusețea familiei.
Îmi dau seama că acești oameni au intervenit ei înșiși în viața lor și au încercat să regleze lucrurile și au clacat, au creat mai multe probleme. Aș vrea totuși să descoperim astăzi pentru noi cum putem să depășim anumite probleme pe care ne le facem cu mâna noastră.
Eu zic că din fiecare experiență, chiar dacă este păguboasă, adică aduce niște pierderi, un creștin învață câte ceva. Știți dumneavoastră că o lovitură în spate înseamnă un pas înainte. Și ceea ce nu te omoară
te face mai puternic.
Lucrul acesta, să știți că, sau vorbele acestea sunt scoase din experiența de viață, de zi cu zi. Un creștin trebuie să învețe din propriile sale eșecuri. Îmi aduc aminte de un istoric celebru și filozof totodată. El a găsit să-și rezolve problemele acestea existențiale cu totul diametral de ce vorbim noi. S-a chemat Schopenhauer. Dar vreau să spun o frază a acestui filozof. El a spus așa, ca și istoric, studiind istoria omenirii, am constatat că oamenii n-au învățat nimic din propria lor istorie, iar generațiile care au urmat, la două, trei generații după aceea, au repetat aceleași greșeli a celor dinaintea lor. Deci un om înțelept învață din propriile greșeli și eventual din greșelile celorlalți. Un om neînțelept nu învață din nimic. absolut din nimic.
Cred că este lecția importantă pe care să o luăm de la familia aceasta, Avram și Sara. Avem câteva comentarii apărute în mediul online. Vreau să le citesc și eventual lărgim aceste comentarii în discuția noastră. Prin credință ne ridicăm din întuneric la lumină, gândindu-ne că suferințele din vremea de acum nu se vor putea compara cu slava viitoare care va fi descoperită față de noi. Știm că nădejdea sprijină pe cel nenorocit și că el face rana și tot el o leagă, el rănește și tot mâna lui tămăduiește. Dumnezeu îngăduie doar atât cât fiecare din noi putem duce și tot el aduce biruința pentru veșnicie. Domnule Octavian, privind asupra acestui comentariu, aș vrea totuși să vă întreb. Ascultătorul nostru spune că Dumnezeu îngăduie atât cât putem noi duce.
Așa
nimic
și
nu este permis mai mult de puterea noastră. Da. Sunt oameni care se plâng sau creștini care se plâng astăzi că necazurile care au venit în viața lor sunt atât de nenumărate încât ei nu mai au putere să facă față sau să meargă mai departe. Cum armonizăm cele două interpretări cu privire la necazuri?
Da. Știți că există o parafrazare a versetului Apostolului Pavel când spune că odată cu încercarea a pregătit și soluția și nu e nimic mai mult decât putem noi să ducem la momentul respectiv, care spune așa, să nu-ți dea Domnul o încercare cât ai putea să duci. Deci totdeauna trebuie să fie puțin mai mică, o măsură mai mică, pentru că una care este într-adevăr pe măsura puterilor tale, să știți că este foarte greu de dus. Așa, mă întrebați...
Întrebam, sunt cele două concepții și anume, Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât putem noi duce și creștini care se plâng că au primit mai mult încât nu pot să meargă mai departe.
Am înțeles. E adevărat. Știți ce sfat le-aș da eu acelor creștini și chiar mie și l-am făcut de multe ori. Mergeți într-un spital, într-o secție de oncologie, sau de boli de sânge, poate să fie și secția de pediatrie cu asemenea situații, sau mergeți acum casele acestea care îngrijesc de bătrâni, dar sunt totuși bătrâni care sunt țintuiți la pat, care doar viața mai stă în ei, calitatea ei este deplorabilă. Mergeți cu aceste ocazii în asemenea locuri și știți ce se va întâmpla? Greutățile și necazurile noastre sunt insignifiante pe lângă ce sufăr și ce trăiesc oamenii acestea, dramele și tragediile respective. Adică vreau să spun că noi ne-am învățat că dacă mi-am zgâriat mașina sau dacă nu mi-a ieșit nu știu ce combinație la servici.
E un necaz foarte mare.
S-a dărâmat pământul, sau cerul, nimeni nu ne mai intră în grații și așa, și așa mai departe. Nu. Alea sunt pasagere, alea trec. Dacă n-am învățat ca să le punem la stânga sau la dreapta, să le dăm de o parte sau de alta, să știți că atunci ne merităm soarta.
Da, este o idee foarte importantă aceasta, să privești la necazul altuia, în așa fel încât să-ți dai seama că tu nu ai ajuns la capătul puterilor tale. Este o lecție importantă. Vreau să continui cu aceste mesaje care au apărut. Un alt gând, întotdeauna este bine să privim partea plină a paharului pentru a putea merge mai departe în viață. Pornind de la acest aspect, consider că necazurile ne ajută să fim mai înțelepți, mai toleranți și, la drept vorbind, dacă în viață nu ne-am lovit de necazuri, nu ne-am putea maturiza și nu am putea la rândul nostru să învățăm și să-i ajutăm pe semenii noștri să separe binele de rău, greul de neghină. Un alt gând, nu negăm stările grele pe care le avem atunci când trecem printr-o suferință, tristețe, dezamăgire, însă știm că Dumnezeu nu ne lasă singuri niciodată. Îmi place gândul acesta. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz, așa cum spune Isaia, capitolul 9, versetul 1, prima parte. Un alt gând, experiențele grele din viață mi-au fost lecții de povață. minunat este Dumnezeu și îl laud mereu, frumoasă și adevărată opinie care este prezentată în subiectul de astăzi. Ce părere aveți despre aceste puncte de vedere?
Da,
necazurile te maturizează, te face mai sociabil?
Avem de a face cu niște optimiști. Spunea unul dintre comentatori, partea plină a paharului. Hai să privim și partea plină a portofelului. Că știți, în sondajele care se fac și se fac referitor la fericire, cu toate că este foarte greu să definim ceea ce e fericire, sunt niște împliniri pe anumite planuri, dar nu aceea este fericire. Fericire e cu totul altceva și o găsim dacă o cercetăm în Sfintele Scripturi și alături de Dumnezeu. Ce v-ar face cei mai fericiți? Știți ce răspund 90% dintre respondenți? Să am bani.
Portofelul.
Dacă am bani, sunt cel mai fericit. Adică dacă legăm existența noastră doar de cele materiale, trăim degeaba. Să știți, dacă intrați cumva în culisele celor care au foarte mulți bani, veți constata că unii dintre ei sunt foarte nefericiți. Nu neapărat banul aduce fericirea.
Domnule pastor, vreau să privim asupra unui alt exemplu biblic, asupra unui alt personaj, care mi se pare că a primit prea mult, prea mult din punctul acesta de vedere al încercărilor. Este vorba de Iov. Am mai discutat într-o emisiune trecută, am analizat cazul, situația lui. Acum trecem doar așa puțin în revistă, pentru că avem subiectul acesta în dezbatere. Pierderi peste pierderi, prietenii lui s-au îndepărtat efectiv de el, soția, multe, multe situații grele în viața acestui om. Nu vi se pare prea mult?
Da, el este cazul clasic a omului încercat. Dumnezeu a avut curaj ca să-l pună la încercare și să-l dea pe mâna celui rău. Dar a știut ce fel de aluat era Iov al nostru. Nu, e prima carte în ordinea cronologiei, cartea lui Iov. Nu, se pare că a fost scrisă de Moise atunci când socrul său, un Madian, i-a povestit despre această experiență. Lucruri extraordinare, un om care era în fruntea societății, nu mă refer numai la capitolul financiar, la bogăție, ci era stimat, dintr-o dată ajunge un paria, pierde tot, pierde și copii și nu unul, averea, vine boala, vedeți? De ce spuneam eu la început, puneam într-o anumită ierarhizare starea de sănătate? Pentru că este foarte, foarte importantă. Starea de sănătate fizică însemnează și o stare de sănătate mentală. Stare de sănătate mentală însemnează și spirituală. Toate se leagă, e holistic. Vedeți, pierde sănătatea, ajunge nenorocit, dar ceea ce l-a dărâmat cel mai mult este că nu înțelegea de ce trece pe aici. Spuneam noi că unele dintre necazuri vin pentru că nu ne adaptăm în societatea în care trăim și nu înțelegem, nu avem o anumită filozofie, o anumită abordare, o anumită optică asupra lucrurilor pe care le trăim. Creștinismul aduce această optică, îți spune că ai venit din Eden, s-a întâmplat un accident, treci prin valea umbrei morții, aici te formezi și Dumnezeu va rezolva problema aceasta existențială a veșniciei pentru totdeauna. Vedeți, creștinul știe, creștinul are o perspectivă, știe de unde vine, cum merge și unde se duce. Omul obișnuit nu știe lucrul acesta, iar Iov știa lucrurile acestea și nu înțelegea. Cea mai mare problemă pentru el a fost, cel mai mare necaz, a fost că nu l-au înțeles prietenii, care erau niște somități, mă refer la capacitățile intelectuale, de exemplu Temanu era cunoscut, venea undeva unde este Iordania de astăzi. Temanu era cunoscut pentru oameni înțelepți. Prietenii lui de acolo, de unde veneau, erau oameni înțelepți, cunoșteau lucrurile, trăise o viață. Asta l-a dărâmat, mare necaz, și al doilea necaz, cel cu care împarți și binele, ar trebui să-l împarți și răul. Nu când mergem în fața altarului, cum se spune, în sănătate și în boală, în prosperitate și în necaz, în lipsă, cine ne va despărți? Numai moartea ne va despărți, așa spune formula când doi oameni se unesc în fața lui Dumnezeu. Ei, tovarășul acesta de viață l-a trădat. Blesteamă pe Dumnezeu și mori. E un mare necaz. E un mare necaz.
Bun, privind asupra acestui personaj biblic, și mai sunt și alte cazuri, nu avem timpul astăzi să le abordăm, cum ar putea un astfel de om, domnule Octavian, să fie un optimist și să privească dincolo de necazurile acestea care efectiv îi frâng inima, să știi că cei care sunt apropiați ție și în care te-ai încrezut sau te-ai bazat până atunci în viața ta, te-au părăsit, s-au îndepărtat și mai mult decât atât îți caută păcat, îți caută hibă în viața ta și te forțează să recunoști lucrul acesta. Cum ar putea un astfel de om să privească la aceste necazuri și să fie în continuare optimist?
Da, e o minune. Noi vorbim și aș repet lucrul acesta, creștinul nu e un om obișnuit. Creștinul are o optică a vieții, o filozofie a vieții, dată de Iisus Hristos. Creștinul trăiește într-o colectivitate. Să nu uităm că, totuși, până la urmă și până la urmă, cineva a venit la acest Iov și l-a sprijinit și l-a lămurit. Vă aduceți aminte de dialogul cu Dumnezeu? Haideți să te întreb eu pe tine. Și în urma dialogului, ce a spus Iov? Îmi pun mâna la gură
și tac.
Pentru că acum am înțeles de ce trec pe aici. Și modul în care Dumnezeu l-a răsplătit, număr dublu de copii, număr dublu de avuții și așa mai departe, arată că Dumnezeu știe să se poarte cu copiii săi. Dumnezeu este cel care dă binecuvântările. Aduceți-vă aminte ce zice apostolul Iacov. Orice lucru bun, orice dar desăvârșit, de unde vine?
De la
Tatăl Luminilor. Iar orice lucru rău și orice necaz, de unde vine?
De la împotrivitorul. Haideți să privim asupra unui aspect, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi. Și v-aș întreba, cum ar putea creștinul de astăzi să nu se lase copleșit de necazuri, de acele probleme care se abat asupra lui? Cum ar putea să fie un optimist, încrezător în Dumnezeu, în ciuda necazului care se abate asupra lui? Există vreo formulă pe care să o urmeze? Există anumite practici religioase care îl pot ajuta să depășească aceste necazuri și să rămână optimist?
Așa este. Haideți să luăm puțin ce spune apostolul Pavel. Spune, m-am luptat lupta cea bună, am sfârșit alergarea, cu toate că nu o sfârșise, dar era în pragul. Așa, era în Mamertin, în închisoarea aceea teribilă. Și acum mă așteaptă cununa, dar nu numai pe mine, ci toți cei care merg pe drumul acesta. Un sportiv, ca să poată să fie performant, trebuie să aibă o viață de sportiv. Să fie atent la ce mănâncă, la stilul de viață, să se antreneze, să fie din ce în ce mai performant, mai bun pe ceea ce face. Exact același lucru îl face și creștinul. Să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu. Să aibă experiențe reale cu Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, mulți dintre creștini au credința la nivel teoretic. E foarte bine, cunosc cuvântul lui Dumnezeu, cunosc profunzimile cuvântului lui Dumnezeu, sunt foarte buni doctrinari, foarte buni dogmatici și așa mai departe. Dar o lipsă cu trăirea reală cu Dumnezeu însemnează foarte mult în viața unui creștin. Creștinul nu este un visător așa cu capul prin nori. Nu, el este foarte bine ancorat pe pământul acesta, însă el trăiește cu Iisus Hristos. Deci, experiențe reale cu, spuneam noi, hrănirea din cuvântul lui Dumnezeu, exercițiul rugăciunii, Să nu uităm rugăciunea de mijlocire, pentru că noi nu ne rugăm numai pentru noi, noi ne rugăm și pentru cei care trec prin asemenea situații neplăcute din viața lor. Și să nu uităm și rolul cântecului. Nu? Vă aduceți aminte ce spunea apostolul? Să vorbiți între voi cu psalmi și atunci când treceți prin asemenea situații și cântați. Știți ce efect extraordinar are cântatul atunci când treci prin necaz?
Chiar acum vine în minte exemplul lui Pavel și colaboratorul său, Sila, când erau în temniță, efectiv erau prinși în închisoare și necazul era prezent în viața lor, aceștia cântau. Era un gest care efectiv îi minuna chiar și pe cei care i-au întemnițat. Nu avem multe minute în emisiunea de astăzi. Aș vrea totuși să ne îndreptăm asupra unor concluzii. Care ar fi acele elemente importante de care să ținem cont astăzi, ca și creștini, vis-a-vis de necazul care se abate în viața noastră? Cum să rămâi un încrezător în Dumnezeu, un optimist, un om înflăcărat în credința ta în Dumnezeu?
Aș vrea să vă citesc câteva paragrafe scurte și nu multe, pentru că nu mai avem timp mult. De exemplu, apostolul Pavel spune așa în Corinteni, în a doua epistola sa către credincioșii din Corint, primul capitol, versetele 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află într-un necaz. Vedeți câte soluții sunt aici? Tatăl mângâierilor este alături de noi în necazuri și învățând lecția noastră putem să ajutăm și pe alții. Sau în Roman 5 cu 3 la 5, aș vrea să citesc și acest verset, Romani 5, 3 la 5. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Nu? Vorbeam de optimism, nu?
Exact.
De nădejde. Așa. Aduceți-vă aminte că și înțeleptul Solomon spune că o inimă veselă este un bun leac pentru oase. Iar ca și concluzia spune așa, necazurile vin și trec. Nu vei putea să faci aici ceva anume. Singurul lucru pe care poți să-l faci este să știi să le gestionezi.
Și tocmai acele practici religioase pe care dumneavoastră le-ați amintit sunt o metodă de gestionare a acestor necazuri.
Sigur că da, să fii răbdător, să ai în portofoliu tău mângâierea, să știi cum să abordezi. Știți, nu trebuie să fii un psihanalist, dar un om credincios care are o anumită experiență în spate, știe cum să abordeze și cum să se comporte în asemenea situații.
Domnule Octavian Chisăliță, mulțumesc pentru prezență, pentru aceste argumente, răspunsuri și pentru aceste încurajări pe care le-ați oferit celor care ne urmăresc.
Cu dragă plăcere!
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat cum să ne ancorăm în Cuvântul lui Dumnezeu, cum să abordăm acele necazuri care se abat în viața noastră împreună cu Dumnezeu, rugându-ne și apropiindu-ne de Cuvântul Său și de asemenea înălțând glasul nostru de laudă la adresa lui Dumnezeu, putem să depășim aceste stări problematice, aceste necazuri și greutăți. Sunt Adrian Andrei și vă doresc din toată inima să experimentați aceste lucruri. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!